Kitole by'obujjanjabi mu ggwanga ekimanyiddwa nga Allied Health Professionals Council kyasibye mu disitulikiti ye Wakiso nga kitalaga amalwaliro ag'obwannannyini era okukakkana nga amalwaliro 27 gagaddwa. Okusinziira ku Michael Kayizi mu biro y'akulira omutindo gw'ebyobujjanjabi n'eddagala erigabibwa mu malwaliro gano, we baakoledde ekikwekweto kino nga bafunye okulaajana kw'abantu kungi. Kayizi agamba nti amalwaliro mangi gajingirira ebiwandiiko bya layisinsi era ebitundu 50 ku buli 10 basangiddwa n'ebiwandiiko bino.
Tukutte wiiki ey'okusatu tuli mu Wakiso District, tugeberera kulaba ng'abantu bakola obusawo obutuufu, batuwa obujjanjabi obutuufu era nga tukozesebwa abantu abatuufu malwaliro amatuufu. Naye olwaleero tuzze tulaba amalwaliro agalina ensonga ez'amaanyi ez'enjawulo ng'ezimu zitiisa n'okutiisa, ng'otya n'okulaba abantu abalala bamanye nti eddwaliro libeeramu omusawo nga actually si ddwaliro naye nga kijjiro, abantu b'ogamba nti bafiiriddewo bufiizi naye ng'agamu tugagaddewo paka tugagaddewo nga mangi gasobole okutereeza ebyetaagisa. Naye tufunyemu resistance nti kati eddwaliro nga wano wetuli twabagaddewo jjo nobodyto wasis wasis Oasis. Kwari kade wo Joas Medical Center wani wani Oasis. Kwari kade wo Jo, tumuli musawo mutendeke.
Mu ngeri emu waliwo n'abakozi bangi abasangiddwa nga si bawandiike era nga tebalina na license. Abalala babadde tebagoberera mutindo gwetaagisa okuli obutaba na biwandiiko by'abalwadde, obutaba na bikozesebwa bimala awamu n'obukyafu obuyitiridde. Ku malwaliro agaggaddwa kuliko erya Mercy Medical Center, St. Jesus Medical Clinic, Top Clinic, Costa Medical Center, Wangu Medical Center, awamu ne Oasis Medical Center.